Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 15. jun, u vestima dana. Vučić ide u Brisel nakon formiranja vlade, ali ne i u SAD. Produžen mandat Euleksu na Kosovu. Emisija Radar skinuta sa programa Televizije Vojvodine. NATO formira svoja 4 bataljona u Estoniji, Litvaniji, Letoniji i Poljskoj, kao i multinacionalnu jedinicu u Rumuniji, potvrdio Stoltenberg. Obama kritikovao Trumpovu antimuslimansku retoriku. Počinju prijemni ispiti za buduće srednjoškolce. Danas toplije do 30 stepeni, u Beogradu najviše 28. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Povodom otkazivanja premijerova posete Briselu i susrete sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da je ovo najdublja kriza Srbije u odnosima sa Zapadom u poslednje dve godine.
Da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo. Ali po svim tomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni.
Tragom podataka da se više od 80 dece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji militantne organizacije Islamska država, profesor Vlado Zinović za naš program kaže.
Islame poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u 3 generacije.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio je mandatar Aleksandar Vučić nakon što je otkazao posete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama. U Brisel će ići pošto se formira nova vlada, a posetu Vašingtonu ne najavljuje. Dan posle razgovora sa ambasadorima Evropske unije i SAD kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma, već različitih viđenja oko nekih stvari. No ipak ostaje bojazan može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom da dovede u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, što je bilo očekivano krajem juna, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nemojte da brinete i nemojte da obavljate posao predsjednika vlade umjesto mene. Poruka je mandatara Aleksandra Vučića na pitanje o eventualnim posljedicama po poziciju Srbije zbog njegovog otkazivanja poseta Briselu 21. juna i dva dana kasnije Sjedinjenim Američkim Državama prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. Nastavljamo evropski put, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom, uverava mandatar. Navodi da se politika zemlje ne menja u skladu sa dnevnopolitičkim prilikama, niti sa bilo čijim ličnim odnosima. Dan nakon susreta sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenim Državama Michaelom Davenportom i Kylom Scottom kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma.
Po određenim pitanjima smo imali drugačija viđenja i shvatanja. Po formiranju vlade ići ću u Brisel na sastanak sa svim evropskim čelnicima. Neću uopšte ići u Sjedinjene Države, ali biće prilike za to. Srbija želi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Državama i vjerujem da će ih imati. Postoje stvari oko kojih imamo, i to ne oko svih stvari, i nije jedna od tih stvari Sava Mala, tu imamo prilično slično i viđenje i stanovište. Oko nekih drugih stvari imamo različito viđenje, a ja o tome ne želim da govorim u javnosti.
Više se moglo naslutiti, kao što je i sam Vučić primetio iz izjave ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji je rekao da je otkazivanje posete Aleksandra Vučića Briselu i Sjedinjenim Državama jasan znak Nemačkoj i Americi. To je poruka da nećemo igrati dvostruke igre. Kao što je Srbija predvidiv partner, to treba da budu i Nemačka i SAD. Očekujemo da oni budu podrška našem evropskom putu, a ne destabilizaciji Srbije, rekao je Dačić nakon što se i sam sreo sa američkim ambasadorom. No dok sada zbog posla na formiranju vlade odustaje od poseta Briselu i Sjedinjenim Državama, Vučić je 26. maja posetio Moskvu. Zvanično je saopšteno da je to bila privatna poseta, ali se tada sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je, kako su prenijele ruske agencije, izrazio nadu da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju međudržavnih odnosa dve zemlje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ovo najozbiljnija kriza u odnosima sa Evropskom unijom ili šire sa Zapadom tokom vlasti Aleksandra Vučića.
Da li je ona izazvana nekim njegovim taktičkim potezima, da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo. Ali po svim simptomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni i to bi moglo da dovede i do odlaganja otvaranja poglavlja 23 i 24.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Urednica više puta nagrađivana emisija istraživačko-analitičkog novinarstva Radar Marina Fratucan izjavila je da je sinoć emitovana posljednja emisija iz tog serijala, jer je novo rukovodstvo Radio Televizije Vojvodina pod izgovorom da se od 20. juna prelazi na letnju šemu skinulo tu emisiju sa programa. Takav potez smatram političkim pritiskom, kazala je Marina Fratucan agenciji Beta. Radar je inače emitovan svakog utorka bez prestanka i bez obzira na godišnje doba od septembra 2011. godine. U Novom Sadu u petak biće održan kontramiting kojim se, kako tvrde organizatori, žele da zatraži očuvanje institucionalnog poretka zemlje. Kako su naveli, skup Stop anarhiji će biti održan ispred zgrade Radio Televizije Vojvodina, gde je već tri puta održan protest zbog smene urednika i novinara koji su usledili nakon uspeha Srpske napredne stranke na pokrajinskim izborima. Oni tvrde da je njihov cilj da ukažu na to da postoje i drugačiji stavove u vezi sa dešavanjima u toj medijskoj kući. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Jedan od organizatora, Milorad Vukašinović, na naše pitanje na koji način je protestima ugrožena izborna volja građana, odgovara.
Postoji jedna tendencija da se delegitimiše politička volja. Ja između ostalog mislim da nema nikakvog razloga za nekakvu atmosferu koja teži ka tome da se određeni problemi rešavaju van institucija sistema.
On dodaje da skup organizuje više grupa građana, ali nije precizirao koje su te organizacije. Iz inicijative Podrži RTV novinarka Vanja Đurić kaže da im nije jasno zašto se organizuje kontramiting.
Ne razumemo zašto smo mi prozvani anarhistima i kad to nije tačno. Dakle, ono što mi radimo na ulici jeste da koristimo naše potpuno pravo kao građana ove države, dakle ustavom zagarantovano, da izrazimo naše nezadovoljstvo na ulici ili neslaganje sa nekim odlukama ili nekim situacijama koje se događaju u našem društvu.
Protest u petak je inače na neki način najavljen u jednom tabloidu u kom se navodi da se skup organizuje i protiv demokratske stranke, a kao organizatori navedene su nepostojeće organizacije. Vukašinović međutim tvrdi da nisu povezani sa tim grupama.
Što se tiče demokratske stranke, mi nismo pominjali na jučerašnjoj konferenciji za novinare ni D od demokratske stranke.
Politikolog Miroslav Samardžić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakvi kontramitinzi i najave u tabloidima samo će naškoditi strankama na vlasti.
Organizovanje kontramitinga 90-ih nije pomoglo održavanju vlasti, nego je ubrzalo pad Miloševićeve vlasti i uspešno je mobilisalo društvo protiv takvog načina ponašanja. Mitinzi i kontramitinzi koji se sad najavljuju, kao i pisanje tabloida, imaće za posljedicu slabljenje Vučićeve vlasti zato što će mobilisati dobar deo građana protiv takvog bahatog načina ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Vojvodini se inače bliže kraju dogovori o novoj vladi. Funkcioner Srpske napredne stranke Igor Mirović biće novi mandatar pokrajinske vlade, rekao je Aleksandar Vučić. U ponedeljak će zasedati Skupština Vojvodine, najavio je Mirović koji vodi konsultacije sa strankama o novoj vladi. Misiji EULEX za vladavinu prava na Kosovu je produžen mandat za još dve godine uz odobren budžet od 63,6 miliona evra, što uključuje i 29,1 milion za specijalno sudsko veće i specijalnog tužioca suda za ratne zločine. Gabriele Meucci, odlazeći šef EULEX-a misije Evropske unije na Kosovu, u intervju u Radiju Slobodna Evropa je izjavio da ne veruje da u kosovskom zakonodavstvu stoji negde da su komandanti oslobodilačke vojske Kosova mogli da čine kakve god zločine žele i da je neprihvatljivo da neko zbog prošlosti i zbog patriotizma ima pravo da krade ceo život. Svi ovi ljudi koji su ratovali za nezavisnost sada su na vlasti i Oni ne mogu da misle da zato što su dobili rat sada imaju pravo da rade šta žele. U evropskom zakonu to pravo da neko može da radi šta hoće ne postoji. Mi se trudimo da ljudi to shvate, kazao je Meuči. Naglasio je da je dalji rad ove misije potreban kako bi se pomoglo domaćim sudijama i tužiocima koji se inače suočavaju sa mnogim izazovima u svom radu. Intervju sa Meučijem možete pročitati na našoj internet stranici. Predsjednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko danas podnosi ostavku na mesto prvog potpredsjednika vlade, najavili su hrvatski mediji pozivajući se na izvore bliske HDZ-u.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu gdje je počeo dvodnevni sastanak ministara odbrane članice NATO saveza da će biti odobren plan o slanju 4 bataljona u Estoniju, Litvaniju, Letoniju i Poljsku, dodajući da se očekuje odluka i o formiranju nove multinacionalne jedinice kopnenih snaga u Rumuniji. Također se razmatraju dodatni predlozi za pojačanje vazduhoplovne i pomorske odbrane u Crnom moru, u kome veliku ulogu ima ruska pomorska flota sa bazom u Sevastopolju na Krimu. Rusija je ocenila da je prisustvo NATO snaga u blizini njene granice pretnja se njenoj sigurnosti i da će biti preduzete odgovarajuće mere. Za 3 nedelje u Varšavi se održava NATO summit koji se smatra ključnim za jačanje bezbednosti u istočnoj Europi. Kakvim bi se diplomatskim sredstvima mladi Henry Kissinger, nekadašnji američki ministar spoljnih poslova u vreme administracije Richarda Nixona i jedan od značajnih igrača svjetske politike 70. godina prošlog veka, poslužio u smirivanju aktuelnih tenzija između zapadnog sveta i Rusije. Bila je to jedna od tema na promociji knjige Kissinger 1923-68 Idealista, čiji je autor britanski historičar Neil Ferguson. Milanešić.
I think that young Kissinger...
Mislim da bi mladi Kissinger, koji je primjera radi tek završio proučavanje dometa Bečkog mirovnog kongresa, potražio aktere sposobne da uspostave red u poskladno-ratovskoj Evropi, koji bi imao legitimitet i ne bi ga ugrožavale bilo kakve sile sklone revolucionarnim promjenama.
Uverenje historičara Nila Fergusona, ovaj poznati stručnjak je jednu od najvažnijih Kissingerovih tekovina, princip konstruktivne dvosmislenosti, primijenio na aktuelnu krizu u istočnoj Ukrajini.
In order to establish some equilibrium,
da bi se u Europi uspostavio neki vid ravnoteže, treba ostvariti kompromis o pitanju poluostrva Krim. Jasno je da nije moguće priznati ili dati bilo kakav legitimitet nelegalnom anektiranju Krima, ali je sa druge strane neizvodljivo i da ga bilo ko povrati silom.
Nor is it plausible that anybody is going to claim it back by force of arms.
Na ove svoje stavove nadovezuje se tvrdnjama da je pred svetom i Evropom vrijeme političara populista. Za njihovog reprezenta označio je Donalda Trump, republikanskog kandidata na američkim predsjedničkim izborima, čiji je protiv kandidat Hillary Clinton.
Populisti pobeđuju diskusijama. Mogućnost da Donald Trump bude predsjednik doživljavam prilično uznemiravajuće, jer nema nikakvih kvalifikacija da obavlja najmoćniji posao na svetu. Pitali ste me ko će osvojiti predsjedničku trku. Deluje da će to biti Donald Trump.
Europu u narednih 10 godina ovaj stručnjak ne vidi u pozitivnim tonovima. Za početak će, toliko dugo ocenjuje, ako se građani opredele, trajati iscrpljujući proces istupanja Velike Britanije iz Europske unije. Ali to nije sve, kaže Ferguson.
Projekat Ujedinjene Europe će po ovom scenariju biti u ozbiljnim nevoljama. Intenzitet izbjegličke krize se neće smanjiti, sporazum Turske i Europske unije o izbjeglicama će propasti. Izbjeglice će u Europu stizati iz više ruta. Ja ću ipak biti na univerzitetu u Stanfordu, kilometrima daleko, reagujući rečima, zar vam nisam rekao.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić ide u Brisel nakon formiranja vlade, ali ne i u SAD. Produžen mandat Euleksu na Kosovu. Emisija Radar skinuta sa programa televizije Vojvodine. NATO formira svoje 4 bataljona u Estoniji, Litvaniji, Letoniji i Poljskoj, kao i multinacionalnu jedinicu u Rumuniji, potvrdio Stoltenberg. Obama kritikovao Trumpovu antimuslimansku retoriku. Počinju prijemni ispiti za buduće srednjoškolce. Danas toplije do 30 stepeni, u Beogradu najviše 28. Ako i dalje budete sa nama, možete čuti izbeglicu iz Pakistana koji je pokušao da ilegalno uđe iz Srbije u Mađarsku.
Mađarska policija nas je otkrila, udarili su nas pendricima, pustili su pse na nas i prskali sprejom, kaže 20-godišnji Igbil, pokazujući povrede od pendreka i ujeda pasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo vestima iz sveta. Francuski tužilac François Molin izjavio je da je ubica pripadnika policije u blizini Pariza imao listu imena ljudi koje je planirao da napadne, na kojoj su između ostalih novinari i javne ličnosti. Supruga masovnog ubice u Orlandu mogla bi biti optužena jer je znala da njen muž Omar Martin priprema teroristički napad, a nije se obratila policiji, pišu američki mediji. Predsjednik SAD Barack Obama pozvao je američki kongres da ponovo uvede zabranu jurišnog oružja i oteža teroristima da ubijaju Amerikance. Napadač u gej klubu Orlandu Omar Martin koristio je automatsko oružje vojnog tipa u svom napadu u kome je ubijeno 49 ljudi. Obama je oštro kritikovao republikanca Donalda Trumpa, rekavši da njegova antimuslimanska retorika čini SAD manje bezbednom. Američki predsjednik je izjavio da je ISIL pod pritiskom više nego ikada, ne samo u vojnom smislu.
ISIL je praktično odsečan od međunarodnog finansijskog sistema.
Zahvaljujući tome, njihovim borcima se smanjuje plata, tvrdi američki predsjednik. Obama je optužio vođe ISIL-a da grabe za sebe novac i zlato.
Oni nisu veliki ratnici, oni su razbojnici i lopovi,
rekao je Obama. Predstavnici LGBT populacije odali su u Beogradu poštu žrtvama terorističkog napada u Orlandu. Ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država položili su cveće i zapalili sveće za ubijene u tom američkom gradu. Zoran Glavonjić.
Boris Milićević, aktivista Gay Straight Alliance, rekao je da je ovo čin podrške narodu Amerike.
Mi nismo primetili dovoljno jasnu osudu u našem društvu ovog događaja. Naša javnost suviše tiha bila. Kod nas nasilje legitimisano kao neki način, kao sredstvo rešavanja sukoba, i mi to moramo da prevaziđemo, i to je jedan od razloga zašto mi ovo danas radimo.
Sherry Daniels, politički savjetnik ambasade SAD, rekla je da je Amerika veoma zahvalna ljudima iz Srbije i Beograda na izrazima solidarnosti.
Neophodno je da svi zajedno osudimo ove stravične događaje koji ne bi smeli više nikada nigde da se ponove. Sjedinjene Američke Države u celom svetu rade na pravima svih ljudi, LGBT zajednice, koji se susreću sa kriminalnim i terorističkim pretnjama. Nastavit ćemo da radimo na tome i mnogo nam znači podrška solidarnosti.
Prisutni su ostavili i poruke na kojima je pisalo: Je suis Orlando, stay proud, we are Orlando, solidarnost i ljubav. Neki od njih rekli su za Radio Slobodna Evropa da su užasnuti događajima u Orlandu i da u teškom trenutku žele da pruže podršku Americi.
Bez reči sam bukvalno. Ubistvo mnogo ljudi je tragedija.
A uglavnom u šoku. To su ljudi koji nikome nisu ništa loše uradili. A ovdje sam došla u stvari više da pokažem da nema straha.
Užasno, užasno. Rasplakala sam se, nisam mogla da verujem. Ja sam tela eto da dam nešto, da bare malo koliko mogu pomogne me.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ove vesti o borbi protiv terorizma u svetu uvode nas u sljedeću priču iz Bosne i Hercegovine, odakle se vrbuju deca za ISIL. Više od 80 dece iz Bosne i Hercegovine nalaze se na teritoriji pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku i predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, navodi se u najnovijoj studiji koju su radili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić. O istraživanju koje će uskoro objaviti Atlantska inicijativa, u intervju Mariji Arnautović govori profesor Vlado Azinović.
Mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo. Ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke, pa ako hoćete i operativne, sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenike ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je glavna medijska platforma Isila, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak, odlazi da se ne vrati. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije iz Iraka. Većina ovih ljudi pri dolasku uništava bosansko-hercegovačke pasoše, fotografiraju ih i postavljaju ih na internet, na svoje Facebook profile, kao krunski dokaz svog razvoda sa starom nevjerničkom sredinom iz koje potiču. Pa onda kada sada u posljednje vrijeme izloženi koalicijskim napadima, neki od njih žele da se vrate, praktično nemaju putne dokumente i ne mogu više putovati na način na koji bi to možda željeli. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju, Irak, da Agencije za provedbu zakona jako pomno motre zajednice iz kojih se najviše rekrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarska je usvojila zakon kojim se policiji daju ovlaštenja da vraća natrag ilegalne migrante koji su u zemlju ušli do 8 km od srpske granice. To može da ima velike posljedice pre svega na Srbiju i njeno suočavanje sa problemom migranata. Tim povodom iz Subotice se javlja Vesela Laloš.
Prema zvaničnim podacima, Mađarska je ove godine primila više od 19.000 zahteva za azil, a oko 14.000 migranata granicu je prešlo nelegalno. Novi zakon omogućava da oni budu vraćeni nazad, mada je to protivno sporazumu o readmisiji koji zahteva saglasnost Srbije za svako vraćanje ljudi, kaže u svojoj izjavi Tanjugu Radoš Đurović iz Komesarijata za izbeglice. On je istakao da to nikako ne može biti problem koji se tiče samo Srbije, jer bi Srbija postala nekakva transitna tampon zona gde će svi moći da vrate bilo koga bez ikakvih sopstvenih obaveza. Trenutno se na terenu ne primećuje nikakva promjena stanja, kaže Tibor Varga iz humanitarne organizacije Istočno Evropska misija, koji obilazi neformalne kampove kod same kelebijske granice i u blizini Horgoša.
Ja sam recimo juče bio i koliko sam ja upazio, ne bi mogao da kažem da se to povećalo, ali jesu tamo. Većina njih prelazi preko žice i onda tamo bivaju uhvaćeni, a većina njih odmaklo.
U tranzitnom centru kod Kelebije ima oko 100 ljudi, a kod Horgoša nešto više, što je izvesno povećanje u odnosu na broj od pre mjesec dana. Na autobuskoj stanici u Subotici su nam pak rekli da u posljednja dva dana gotovo i nema autobusa sa novim izbjeglicama, a njih nema ni na peronima gdje su tokom prethodnih mjeseci napravili improvizovani kamp. Manje grupice povremeno odlaze da prenoće u prihvatni centar na kraju grada, ali odmah zatim kreću ka granici. Tamo smo sreli grupu mladih Pakistanaca koji su već jednom pokušali da pređu preko, ali ih je mađarska policija uhvatila.
Yesterday I go in the Hungaria. In the car take money in the 100.
Juče smo pokušali da odemo u Mađarsku i platili smo za auto koji nas je vozio 100 eura. Nismo uspeli. Mađarska policija nas je otkrila, udarili su nas pendricima, pustili su pse na nas i prskali sprejom, kaže 20-godišnji Igbil, pokazujući povrede od pendrek radnika i ujeda pasa. No čini se ipak da ih ni to, a ni odluka mađarskih vlasti nisu pokolebali. Nadim William, također iz Pakistana, prvi put je danas krenuo ka granici da oproba sreću kroz žicu, a evo šta kaže o mogućem vraćanju.
Try again, again. So, God has helped me. I am Christian.
Ja ću pokušavati opet i opet i nadam se da će mi Bog pomoći. Ja sam hrišćanin, kaže Nadim. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktorka kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija Silvija Berneti saopštila je predstavnicima sindikata fabrike u Kragujevcu da će posle letnjeg odmora u avgustu rad biti organizovan u dve smene. Predsednik fabričkog samostalnog sindikata Zoran Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je to izuzetno loša vest jer će značiti smanjenje broja od oko 1200 zaposlenih i otpuštanje radnika koji su dnevno u tri smene proizvodili 645 vozila.
Na sastanku sa direktorkom kompanije Fiat Chrysler Automobili iz Kragujevca dobili smo neprijatnu vest da je kompanija donela odluku nakon razgovora sa premijerom Vučićem i ministrom financija Vujevićem da se Fiat vraća u dve smene zbog celokupne situacije ili potražnje ili plasmana našeg proizvoda na evropskom i svjetskom tržištu. Znači imaćemo određeni broj radnika viška i već kreće pregovori između samostalnog sindikata i poslovodstva Fiata oko principa tog socijalnog programa na principu dobrovoljnosti ili vidjet ćemo kog plana i na osnovu ponuda koje sam Fiat treba da ponudi. Ovo su dovoljno veliki problemi da se mi vraćamo u dve smene, jer samim tim i pored najave premijera da se radi autoput, da će da se radi pruga, vidimo da imamo situaciju da do novog modela neće doći u ovoj, koliko ja vidim, pitanje za narednu godinu.
Predsjednik Fabričkog samostalnog sindikata Zoran Marković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Učenici završnog razreda osnovnih škola u Srbiji danas polažu test iz maternjeg jezika, u četvrtak će biti test iz matematike, a u petak kombinovani iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Mere bezbednosti da se ne bi ukrali testovi ravni su, na primjer, transportu najopasnijih ili najvrednijih predmeta. O tome Branko Vučković.
Pre nego što su se našli ispred osmaka štampanje testova nadzirali su pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, a njihovu distribuciju pratilo je policijsko obezbeđenje. Jasna Janković, predsjednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poseban režim bezbednosti potreban da bi se sprečila svaka mogućnost prevremenog otkrivanja testova.
Svakako mislim da je važno raditi na tome da testovi nekako ne procure u javnosti i ne prodaju se na ulici kao što smo to imali prilike da doživimo pre nekoliko godina, jer to je pre svega posramilo čitav prosvetni sistem.
Međutim, Jasna Janković smatra da i ovakav način čuvanja testova pokazuje da se ljudi u obrazovanju više bave formom nego suštinom, jer prema njoj završni test treba da pokaže šta su i koliko deca naučila, a ne ko će i kako čuvati testove do polaganja male mature.
Nekako se mi bavimo sada više time gde će biti testovi, ko će se uključiti, koliko policajaca će ih čuvati, a nismo se dovoljno, recimo, bavili na koji način će se testirati đaci.
Posebne mere bezbednosti prilikom štampanja i distribucije testova uvedene su nakon što su 2013. godine ukradeni testovi za malu maturu, a ranije se čak dešavalo da se oni i pre završnog ispita pojave u uličnoj prodaji. Kradljivci testova iz 2013. godine su osuđeni na uslovne kazne, a prema saznanjima sindikata oni koji su ih pre toga krali i prodavali nisu otkriveni i procesuirani. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić ide u Brisel nakon formiranja vlade, ali ne i u SAD. Produžen mandat Euleksu na Kosovu. Emisija Radar skinuta sa programa televizije Vojvodine. NATO formira svoja 4 bataljona u Estoniji, Litvaniji, Letoniji i Poljskoj, kao i multinacionalnu jedinicu u Rumuniji, potvrdio Stoltenberg. Obama kritikovao Trumpovu antimuslimansku retoriku. Počinju prijemni ispiti za buduće srednjoškolce. Danas toplije do 30 stepeni, u Beogradu najviše 28. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.